Farhod Sultonov bilan bir yil avval gazeta ochilganidan so'ng suhbatlashganimizda vatandosh qanday qabul qilinishi uni bir oz xavotirga solgan edi.
Boshida gazetani boshlashdan oldin ko'p o'zbeklar bilan gaplashib, jurnalistlar bilan ham gaplashgandik. Ular menga o'zbeklar gazeta o'qimaydi, bekorga vaqtingni xarajat qilmagin deb tavsiyalar qilgandi, lekin men ko'rdimki, 5000 ta gazetani Brooklyn Queens'da 130 ta joyga tarqatdik. 15 kun 20 kunda gazeta yo'q. Gazetalar hammasi olingan, o'qilgan, odamlar email yuborgan, telefonlar qilingan, ba'zi odamlar magazinlarga borib 10 tadan gazetani olib, boshqa shtatdagi o'rtoqlarga yuborishib, ularni ham obuna qilgan, ular ham email yozishgan.
Bosma shaklda chiqishni boshlagan gazetaning bir necha oydan so'ng internetda o'z sahifasi paydo bo'lib, gazetani qo'lga kiritish imkoniga ega bo'lmagan odamlar undagi mavzular bilan internet orqali tanishadi.
Veb-saytga ancha e'tibor kuchaydi. Veb-saytda O'zbekistondan 2-chi o'rinda kiradi veb-saytga. Oxirgi 7-8 oydan beri qattiq ishlandi va maqolamiz 140 ming marotaba o'qildi. Kunda 1000 1200 ta 200 marta maqola o'qiladi. Dunyoning 44 ta mamlakatdan kirganini ko'rdim. 1-chi o'rinda AQSh tursa, 2-chi o'rinda O'zbekiston, undan keyin Rossiya, Germaniya, Turkiya, xullas 44 ta mamlakatdan veb-saytga odamlar kirib turadi har kuni. Shu yaqin kunlarda biz veb-sayt bo'yicha kunning 5 xabari degan rukun ochdik. Kunning 5 xabarida dunyoda bo'layotgan eng asosiy xabarlarni O'zbekistonda, dunyoda va Amerikadagi o'zbeklarga aloqali 5 ta xabarni yoritib boryapmiz. Odamlar qiziqish bilan o'qishyapti.
Vatandosh gazetasining maqsadlari yil davomida o'zgarib, shakllanib bordi.
Shu narsa qiziq bo'ldiki, boshda 1 yil oldingi gazeta haqidagi tushuncha bilan 1 yil keyingi tushuncha umuman yer osmon o'zgardi. Eski o'zbeklarga ham o'zbek tilida gazeta o'qitamiz deb niyat qilib kirgan edik. Qarardikki, eski o'zbeklarda lotin alfabetida gazeta chiqarsak ham, kirillda chiqarsak ham, ba'zan ingliz tilida maqola bersak ham, ularda gazetaga unaqa qiziqishni ko'rmadik. Eski o'zbek oilalarda, ya'ni bu Sovet ittifoqidan oldin Amerikaga ko'chib kelgan o'zbeklar. O'zbek tilida balki til masalasidir, balki o'zbek tilida o'qish masalasidir. Lotin alfabetida berganimizdan keyin lotin alfabetidagi ba'zi bir harflarni ingliz tilida ko'rsatishga ham urindik. Ba'zi harflar shunaqa o'qiladi deb. Undan keyin ham unaqa qiziqish bo'lmadi. Sababini, asl sababini bilmadim. Balki umuman gazeta xonlikka kelib taqalsa kerak bu. Hozir gazetaning asosiy 90%, 99% asosiy yangi mustaqillikdan keyin o'zbeklar tashkil qiladi.
Vatandosh gazetasidan tashqari AQShda O'zbegim jurnali ham chiqadi. Nyu-Yorkda O'zbek televideniyasi va radiosi bor. Farhod Sultonovning aytishicha, Vatandosh qiziqarli mavzular bilan o'zbeklar mehrini qozona oldi.
Ko'p kishilar bizani o'zbek madaniyatimizga, ma'naviyatimizga aloqali mavzular yoritib borganimizni yaxshi ko'rishdi. Ikkinchisi, ba'zi emaillar keladi, ko'p odamlar salbiy xabarlardan charchagan. Ba'zi boshqa o'zbek tilidagi veb-saytlarga kirganda xabarlarni yoki maqolalarni ko'p salbiy bo'lgani uchun odamlar psixologik charchab qolgan. Masalan, Texasdan bir email keldi, Texasdan. Farhod aka deydi, Amerikada turib, Texasning bir qishlog'ida pochtani ochib, vatandosh gazetani qo'limga olishni hissiyotini sizga emaildan tushuntira olmayman dedi. Bu Amerikaning bir burchagida O'zbekistondan shuncha uzoqda yurib, o'zbek tilida gazeta o'qish boshqacha ekan deb yozgan emaili bor edi. Undan tashqari ko'p vatandoshlarimiz Amerikadagi O'zbekistonda bo'layotgan xabarlarga qiziqishadi. Maqolalarni men ko'proq urg'u bergan joyim Amerikada kelayotgan vatandoshlarimizga bu yerdagi sharoitlar haqida, bu yerdagi xizmatlar haqida foydalanishning eng yaxshi usullarini berib boringlar deyman. Masalan, bu yerga kelgan odam o'ziga uy qidiradi. Unga uyini qayerdan topish mumkin, qayerdan ijaraga olish mumkin, o'shani tushuntirsin. Bir odamni doktor ehtiyoji bo'ladi, tabib ehtiyoji bo'ladi. Unga qayerdan arzon va yaxshi doktorlar topish mumkin. Undan tashqari bu yerga kelgan ko'p immigrantlarimizni advokatga ehtiyoji bo'ladi. O'sha advokatlarni topish bo'yicha ularga qanaqa yo'llanma berish mumkin? Shu asosan
Farhod Sultonovning aytishicha, Vatandosh gazetasiga istalgan joydan obuna bo'lish mumkin.
Vatandosh bir yildan beri obuna kampaniyasini davom ettiryapti. Dunyoni hamma joyiga standart narx belgilaganmiz. Obuna bo'yicha internetga kirib obuna bo'lib, hozir o'zida Germaniyada 4 ta 5 ta joyga, Turkiyada 2 ta, Angliyada 3 ta joyga gazeta yuboryapmiz. Saudiyada 4 ta joyga ketadi. xullas bir qancha davlatlariga gazeta pochta orqali, pochta xizmatlari orqali boradi.
Farhod Sultonov gazetani yaqin orada Angliyada ham chiqarish rejasi borligini aytib, o'zbek jurnalistlarni vatandosh bilan hamkorlikka chorlaydi. Odil Rozaliyev, Washington.